Dvojka uvádí blízká setkání.
Naši milí posluchači, čeká vás opět výběr toho nejlepšího z blízkých setkání předešlých dnů. O kouzlení se zvířaty i inscenaci Saxana jsem si v naší rozhlasové kavárně povídala s hercem a kouzelníkem Romanem Štabrňákem. O prevenci a ochraně naší hlavy, konkrétně mozku, jsem mluvila s neuropsycholožkou a psychoterapeutkou profesorkou Lenkou Krámskou. Umělecký šéf divadla Spejbla a Hurvínka David Janošek mi nastínil progres v tomto divadle skrze alternativní témata, jako je například šikana, strach nebo deprese. Profesorka Daniela Fischerová není jen onkogynekoložka, ale i expertní sonograf. Jak se jim stát a jaké to je, když se k ní na kliniku jezdí učit celý svět? I o tom jsme si povídali v blízkém setkání. Hudební skladatel a také nový moderátor Dvojky Ondřej Soukup byl hostem Adély Gondíkové. A Ondřej mluvil o tom, jak vybírá písně do svého nového pořadu Halo Soukup a Halo. Děkujeme, že jste na vlnách Dvojky s námi a přejeme hezký poslech i dalších pořadů. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
S hercem a kouzelníkem Romanem Štabrňákem zjišťujeme, jak blízko jsou od sebe tyto dvě profese, jakkoliv vlastně není mnoho herců kouzelníků v této kombinaci. Jinak samozřejmě ano. Ty jsi říkal, že někdy právě radíš, pomáháš inscenacím. Tak v jaké inscenaci si třeba radil i hraješ současně? To nás asi vemeš do Studia 2, viď?
Ano, to vás určitě pozvu a vezmu do Studia 2 do představení Saxana, který režíroval pan režisér Šimon Caban a je to samozřejmě na motivy Dívky na koštěti nebo na motivy, je to ten příběh. A povedlo se i to, že z původního obsazení filmu v té inscenaci hraje Jan Kraus a Petra Černocká, která teda musím říct, že když se objeví v těch originálních šatech ty filmový Saxany, nebo oni nejsou originální, ale vypadají jako originální, tak je to teda úplně dojemný. A to všichni i dospěláci udělají. Jo, to je nádherný. Ale tam samozřejmě máme kouzel, protože ten film určitě znáte, tak naopak tam jsme to museli, protože jsme na divadle to redukovat. Jo? A pan režisér Caban má ještě takový výborný nápady. My jsme třeba tam řešili tu scénu, jak je tam ta kráva, že jo? Pak je tam v jednu chvíli osel, a Caban přišel s tím, jestli doma nemá nikdo osla. Já říkám, no, prosím tě, co to jako je? A jedna garderobka říkala, já jsem si vždycky oslíka přála, kdyby mi ho divadlo koupilo, tak já se o něj budu starat. A já jsem říkal, prosím tě, hlavně to neříkej Cabanovi, ten se toho chytí jako hned. Caban se to dozvěděl a říká, ježiš, to by bylo výborný a tomu oslovi bychom ušili kostým krávy a hrál by nám i tu krávu.
To je, pane Dvojrole.
Zaplať pánbu, tedy k tomu nedošlo, nicméně zvířata máme spoustu, máme tam třeba slepici Lučku, že jo? Protože to je to kouzlo Dexem po Federex, jak se promění Saxana v tu slípku.
To si dělal to kouzlo, to jsi tam jako
To vymýšlel. Jsem vymýšlel to kouzlo, ale slepici nám dodává Vašek Tomšovský, který dělá u filmu Zvířata. Ta slepice je opravdu výborná, naučena, ona za ním chodí jak pejsek, on na ní zavolá Lučko, ona se hned otáčí. On jí má doma, normálně ukazoval mi fotky u jídelního stolu, ona sedí takhle na židli před sebou, má misku s tím zrním. Já jsem říkal, to takhle společně stolujete, to je neuvěřitelný.
Proč se divíš ty, co jsi měl 12 hrdliček?
No ale tak jako nevečeřil jsem úplně s nima, bylo to takový, říkal jsem jednu dobu, že to je nejpřirozenější herečka našeho souboru. A máme tam ještě králíky, ale tam je těch kouzel samozřejmě spousta od těch ikonických, kdy kolega Vašek Jílek má hlavu na nemocničním stolku, je tam opravdu jenom ta hlava, pod stolkem nic a když se objeví, tak diváci udělají, no tak počkej, a on začne mluvit a hejbat se, tak jsou všichni úplně jako, co to je, co to je. Pak nám Saxana proletí na koštěti přes jeviště, těch kouzel je tam několik a mě baví právě to, že i když jsme na divadle, a některá ty kouzla nejsou úplnými, řekněme, kouzly, ale snažíme se, aby to kouzelně...
Trikem třeba spíš.
Tak, že i ty dospěláci v té první chvíli udělají, jak, počkej, jak je to, on to má ve vzduchu, co to je? Tak to je, to na tom miluju.
Provádíš tam nějaké kouzlo, vyloženě ty, že ho máš v rukou?
Ano, objevím tam Sabině Remundový, která hraje tam tu uklízečku, co hrála Stella Zázvorková, tak jí tam objevím z kýblu takový obří koště, takovou násadu, ona je z toho úplně okouzlena, protože pak spolu skončíme, protože já tam hraju tu postavu, co hrál ve filmu pan Vladimír Menšík. Sabina tam má ještě, ona hraje dvojroli, ona tam má ještě roli to, co hrála paní Růžičková v tom Blázinci. To je výstup, kdy se na Sabinu chodíme všichni koukat do portálu, protože portály se chvějou smíchy, ona to dělá výborně, výborně, a tam právě je scéna, kdy ona kouká na tu hlavu na tom stolku a nemůže to jako ještě bláznivá pochopit. Ona je to vlastně jako na druhou, že ty lidi to nechápou a ona ještě hraje tu bláznivou, která čeká na Kolumbuse, který připluje vodovodem, tak ještě tohle nemůže, i tak je to krásný jako kontrast. Ty lidi si chvilku taky přijdou jako blázni.
Poslední věc, když na jevišti nejenom kouzlí člověk, ale když mluví, může mít okno, může se mu to nepovést, může zakopnout. Stalo se někdy, že se ti kdekoliv kouzlo nepovedlo?
Stalo. Stalo se mi to a je to vlastně naprosto v pořádku, aby člověk věděl, co má dělat nebo čeho se má vyvarovat do budoucna. Dokonce se mi... No, já to teda řeknu. Takhle, já mám zvířata opravdu rád, aby to nevypadalo, že kouzelníci jsou nějaký smrtonoši, jo, pro ty hrdličky to vůbec ne, my se k ním chováme hezky, protože jinak by nás neposlouchali, máme je rádi. No, nicméně při jednom představení, který se jmenovalo Kouzelník, byla to činohra, hrál jsem to já s Bárou Polákovou v A-studiu Rubín, tak při tom představení já jsem objevoval dvě hrdličky, ty tam pak měly sedět na bidýlku a měly mít scénu, že si povídají mezi sebou. A já a Bára jsme to dabovali, jakoby. A já objevil první hrdličku, diváci zatleskali, já objevil druhou hrdličku a ta už byla taková jako unavená. A říkal jsem si, Ježíš, co je? Dal jsem jí Báře takhle, jako chtěl jsem jí dát Báře na prst a ta hrdlička spadla na zem. A já, Ježíš Maria, tak jsem se jí snažil zvednout, dát jí na to bidýlko, to nešlo, ale pod tím už zase jela hudba a ono na tom divadle, ty to znáš důvěrně, je spousta věcí, které musíte jako splnit, o kterých divák neví, protože jsou světelné změny, technické změny a já nevím co, musí to být natajmovaný. Tak jsem vzal tu hrdličku a dal jsem jí do klobouku s tím, že udělám něco jiného. A teď jsem v tom klobouku jenom viděl, jak ta hrdlička udělala a hotovo. A říkal jsem si, tak ona to má s potleskem, dobrý. Ale co my? Protože já řešil, že máme tu scénu toho dabingu
a
nám umřel jeden z hlavních herců. Co mám dělat? A Bára v tu chvíli do mě strčila a říká, máme tam ještě toho králíka. Takže mi nakonec dabovali králíka a hrdličku, to byl králík Vráťa se jmenoval, toho si tehdy domů kvůli té inscenaci pořídil Petr Kolečko. A králík Vráťa byl jediný králík pravděpodobně na světě, který do divadla a z divadla jezdil taxíkem sám.
Vykouzil nám krásné blízké setkání herec Roman Štavrňák. Povídáme si s klinickou psycholožkou profesorkou Lenkou Krámskou. Nevím, paní profesorko, jak často sledujete Instagram, ale často tam vyskakují nejrůznější informace, například i třeba porovnání rezonance mozku. Velmi často tam třeba vidím nás, co ten mozek zajímá, tak nám to algoritmus posílá, víte. Že třeba tam, jak vypadá mozek přesně jako po použití drog bez nich, nebo před sportem, po sportu, nebo při jako dobré myšlence, špatné myšlence. Tak já samozřejmě nevím, jak moc je to legitimní pro odbornici, ale je skutečně velký rozdíl v tom, jak se chováme a na tom mozku to všechno vidíte. Tak. Jak se tady chovat, aby pro vás vypadal dobře na rezonanci?
Aby byl hezký. No, jednak teda na Instagramu nejsem a na žádných sociálních sítích, tak to jenom tak na okraj. Ale jak teď jste naťukla takové důležité téma, to si myslím, že je prevence a ochrana našeho mozku. Co pro to vlastně můžeme běžně udělat? A určitě jsou takové ty základní doporučení. Já si myslím, že první věc, kterou vy můžete udělat, je opravdu ten mozek chránit a například při sportu opravdu dbát na to, aby člověk nosil helmu na lyžích, na kole, na bruslích, protože každý úraz je prostě rizikem pro poškození kognitivních funkcí.
A setkáváte se často s poškozeními z úrazu?
No,
vychází to z vaší zkušenosti?
Takhle, já v současnosti ne, protože my nemáme na Homolce urgentní příjem, ale když jsem ještě pracovala v Liberci, tak tam jsme to měli na denním pořádku a v zimě to byli lyžaři, v létě to byli cyklisti. A opravdu ty následky někdy mohou být velmi katastrofální. Takže všem posluchačům doporučuji chránit hlavu při sportu. To je jedna věc. A potom další, to jsou ty běžné doporučení, které souvisí s životním stylem, s životosprávou. Myslím si, že bychom měli dodržovat taková ta doporučení té středomořské stravy, o které se neustále píše a myslím si, že to skutečně velmi dobře funguje. Dodržovat vyváženou, pestrou stravu, nepřejídat se, spíše tedy méně než více. A určitě zamezit konzumaci toxických látek obecně, ať jsou to léky, alkohol, drogy a tak dále. No a pak samozřejmě jsou to ty další, už řekněme, aktivity, které souvisí s nějakým mentálním tréninkem, neustálým sebevzděláváním, studiem, sociální interakcí, protože ty společenské aktivity jsou velmi důležité. Už jenom to, že si s někým povídáte, že na něj přesně, jak bezprostředně reagujete, to váš mozek neuvěřitelně stimuluje. Dozvídáte se nové věci, hledáte nové způsoby řešení problémů, takže ta sociální interakce je velmi cenná. A potom jsou to pohybové aktivity, přiměřená sportovní aktivita, doporučuji si také ty komplexní pohybové aktivity, jako je například tanec nebo tai chi. A podobně, kdy vlastně zapojujete celý organismus a dochází k opravdu zapojení všech svalů a zároveň k nějaké celkové koordinaci pohybu. Takže to bych také zdůraznila. No a pak si myslím, že je velmi důležitá duševní pohoda a s tím souvisí uspokojivé intimní vztahy.
Je to vlastně všechno krásné, jenom ne vždycky všechno lze dosáhnout. Vlastně ze všech těch položek. Asi žijeme v době, která je právě na dosažení všech těch položek velmi náročná.
To máte
pozorujete
pravdu.
To tak asi ne? Nebo za ta léta, co to děláte, vidíte změnu společenského způsobu žití nebo toho, kde žijeme? Je to
Já myslím, že ty poslední roky byly pro většinu lidí, včetně mě, velmi náročné. Doba covidu, konflikty, války, Ukrajina, Izrael, to je velikánská zátěž. Byť se nás to, když to řeknu, fyzicky bezprostředně netýká, ale už to vědomí, že za vlastně našimi hranicemi se dějí takovéto věci, takováto traumata, tak je pro nás opravdu velmi velká zátěž a myslím si, že to ovlivňuje úplně všechny.
Jezdíte ještě na ty zahraniční konference, předpokládám, nebo nevím jak často, ale že to covid snad
snažím
úplně nepřerušil.
Se. No covid to přerušil.
Právě, no říkám, že snad ne na pořád.
Významně, ano. Ale už jsem na to nějak částečně navázala a jsem za to velmi vděčná.
Jenom na závěr našeho povídání je nějaké téma, které hodně rezonuje v zahraničí, jako které byste chtěli objevit ve vašem oboru, nebo co je na spadnutí, co by se mělo řešit, jako nějaké palčivé téma vašeho oboru. I klidně teď myslím odborně.
No, tak když už jsme naťukli to téma vlastně covidu, tak se ukázalo, že je velmi důležité vlastně pracovat s těmi pacienty i na dálku. Takže to si myslím, že v současné neuropsychologii vedlo k tomu, kdy se snaží kolegové v zahraničí vytvářet nástroje, například i testy kognitivních funkcí, které je možné využívat právě online, naučit se dělat vyšetření a pracovat s těmi pacienty, když jsou třeba i doma. Samozřejmě v Americe stále ještě funguje telemedicína, tam to pokračuje. My jsme už se vrátili zpátky, ale já jsem hrozně ráda, že vlastně jsme se k tomu vrátili, protože mě ta přímá práce s pacienty velmi baví.
Děkuji, že jsme skončili právě něčím tak důležitým, jako jsou blízká setkání, ať už v psychologii nebo normálním životě. Mým hostem byla profesorka Lenka Kramská.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Mým hostem je umělecký šéf divadla Spejbla a hurvínka David Janošek. Pojďme k tomu divadlu. Protože 100 let za rok. Už známe váš hluboký vztah k tomu divadlu.
Ano.
Ale přece jenom, Davide, znám to od divadla. Vždycky se musí třískat tradice,
ano,
a nový přístup.
Ano.
Určitě se najde někdo, kdo jako dělejte to postaru. Teď vy to tak můžete, nemusíte cítit. Co to je postaru? Co je její tradice? Co je její boření?
Je to
velmi zkušeně.
Je to téma, veliký úkol a veliký téma, samozřejmě.
Setkal jste se s tím předpokladem?
Samozřejmě, absolutně. Je to veliký dilema. Samozřejmě je to velký dilema, protože já jako nový umělecký šéf prostě cítím potřebu pro to divadlo udělat to nejlepší a zařadit to divadlo do současnosti, do toho, co jsou teď nějakým způsobem divácká očekávání, do prostředků divadelních, která teď prostě hýbou světem.
Která to jsou třeba pro příklad?
Já si myslím, že jsou to různý multimédia třeba, který se teďka používají v inscenacích. Je to alternativní proud vůbec v inscenacích jako takových, ta alterna dneska. Že jo?
V tématu alternativa.
I jako přesně třeba. Tak. A zároveň jsou to třeba pro mě témata, o kterých se v současnosti mluví. Což je třeba, že se otevírá téma šikany, otevírá genderu. Se téma genderu, strachu, různých takových věcí a to, co dřív bylo hodně skryto a třeba ne úplně otevřeně komunikováno, tak dneska se o tom bavíme normálně. Rozhodně mě nejde o to, aby jsme do těch inscenací cpali názory nás, kteří to divadlo jakoby nutně děláme, což samozřejmě taky se tam odráží, ale nejde o to dělat nějakou propagandu něčemu. Rozumím. Toto vůbec ne.
Ale zrcadlit tu společnost.
Ale zrcadlit společnost, komunikovat tady a teď, protože já jsem třeba zjistil, že děti dneska už od těch 11-12 let řeší deprese. Řeší jako otevřeně strach. Jsou témata, které dřív v dětství my jsme téměř nekomunikovali, nepojmenovávali. Pro nás to bylo něco, co vlastně ani neexistovalo téměř. A najednou se o těch tématech otevřeně mluví. A já se teda domnívám, že my máme nějakou morální povinnost a zodpovědnost i právě k těm dětem, které kultivujeme, protože ta kultura je o nějaké kultivaci, je o komunikaci problémů, starostí. A myslím si, že je nutný tady ty témata velmi milou, něžnou a jemnou formou komunikovat a otvírat právě proto, aby třeba, když někdo z těch dětí přijde k nám do divadla a uvidí to představení, ve kterém to téma je, se mohlo nějakým způsobem ztotožnit s tím příběhem, s tím, že třeba uvidí na tom jevišti něco, co ten Hurvínek zažívá a najednou si může říct, ale já na to nejsem sám, ten Hurvínek ten problém má třeba taky, nebo Mánička. Máme představení, jak s Máničkou šili všichni čerti, které je o tom, že Mánička si přeje nové šatičky jenom proto, že se jí holky ve třídě smějí, že má pořád ty staré. A ano, na jednu stranu je to vlastně milý představení, hezký, ale to téma tam je jako velmi hluboký.
A když na to mobily nebo šaty.
Přesně tak. Je to, odráží se to v každé chvíli v něčem jiným. A já si myslím, že toto je jako velmi zásadní vlastně komunikovat. A to bylo v divadle už, když já jsem nastupoval. Tím neříkám, že přináším něco úplně objevného, ale je pro mě důležitý myslet na to, že tady ty linky v tématech třeba otevíráme cíleně, že o nich mluvíme, že třeba teď právě s novou scénou, kterou bychom měli, doufám, v příštím roce otevírat právě s přístavbou.
Takže kvíročí,
a kvíročí, přesně ano. Tak, tak třeba právě na té alternativní scéně budeme moc daleko otevřeněji tady ty témata komunikovat, protože velkou scénu chceme nechat vlastně tomu klasičtějšímu Hurvínkovi, těm příběhům, tak jak ho známe, ale malá scéna nám může otevřít právě ten alternativní proud i v nějakým hledání třeba toho, co Hurvínkovi bude i v budoucnu slušet. Protože já si myslím, že mým největším úkolem v tom divadle je právě objevovat pro Hurvínka nové cesty k tomu, aby ho pořád děti a rodiče i ti dospělí měli rádi. A to já považuji za svůj největší úkol teď. A myslím si, že díky třeba právě tomu přesahu, který mám, díky těm všem žánrům a typům divadel, kde jsem se ocitnul, tak je pro mě velmi, velmi jednoduchý ten svět Hurvínka otevřít právě těm spolutvůrcům, se kterými já se potkávám všude možně jinde. Myslím si, že třeba na základě tady těch mých setkání vznikla skvělá inscenace Hurvínek prodává nevěstu, kde jsme propojili Hurvínka s operou Janáčkovou z Brna, z Národního divadla. A to jsou přesně ty fúze, ve kterých já vidím poměrně velký potenciál i do budoucna.
Říká můj dnešní host, umělecký šéf divadla Svejbla a Hurvínka, David Janošek.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
K onkogynekoložce profesorce Daniele Fischerové se jezdí z celého světa lidé učit, jak se stát expertním sonografem. Učíte je jenom, jak pracovat se stále se vyvíjejícími stroji, anebo jak jinak používat svoje oči?
Děkuju, to je zajímavá otázka. Popravdě řečeno, my musím říct, nemáme úplně ty máme samozřejmě high-ten ultrazvukové stroje, ale je třeba koupený v roce 2012. Není to, že bychom každý rok si brali ten nejnovější stroj, protože ty stroje už tak o sobě mají tu kvalitu vynikající, ale každý rok testuju pro ultrazvukové společnosti vyvíjející se stroje, oni zdarma, je zajímá můj názor, co by měli zlepšit, zlepšit, jak vidím ten obraz, jak vidím citlivost doplerovského vyšetření, což je vyšetření, které nám ukáže nádorové cévy, jak se mi dobře pracuje, jak je intuitivní ten stroj.
Takže stroj může být intuitivní.
No, spíš on nám skutečně napovídá, jo, při tom vyšetření. I ergonomický, protože práce sonografisty je namáhavá, vede k různým onemocněním svalů i páteře, takže se snaží. Já vlastně vidím ty novinky, mohu je komentovat, připomínkovat, ale neznamená to, že musí mít každý rok nový stroj. Skutečně ta kvalita i z toho roku 2012 je vynikající. Takže když přejdeme k té otázce. Oči jsou určitě důležité, samozřejmě ten stroj musí mít určitou kvalitu, protože se pohybujeme v určitých odstínech šedi, když to tak řeknu. Ale aby se člověk stal expertním sonografistou, já se vždycky snažím, většinou ty lékaři, kteří ke mně přicházejí, jsou v tréninku gynekologové porodníci, z kterých se stávají tedy expertní sonografisté, aby zaprvé porozuměli tomu, že ta zpráva je vždycky systematická, to vyšetření je systematické, vždycky expertní znamená nejenom zobrazení pánve a gynekologických orgánů, ale všech orgánů v pánvi a všech struktur a to samé i v břišní krajině. Tedy systematické a závěrem, aby nestálo například jedná se o jednoduchou cystu s jednou třeba lokularitou, to je taková ta jedna dutinka a konec. Ne, ten závěr má říct, jedná se třeba o jednu cystu s jednou dutinkou, ale nejspíše to bude například cystadenom, tedy benigní nádor, který v tom doporučeném závěru od toho sonografisty, který neroste rychle, je možné pacientku sledovat, nezatěžovat operací, stačí vyšetření jednou za rok během pravidelné gynekologické kontroly a dejte pozor při té kontrole, zda tam například se neobjevuje uvnitř nějaká nerovnost, aby se stavěli zodpovědně. Nestačí popsat, jestli je to prostě cysta a v ní je nějaká nerovnost, ale aby řekli, o co se přibližně jedná a jaký je postup. Nikdy nezatěžovat zbytečně pacientku operací nebo nadbytečnými vyšetřeními, nehonit jí alibisticky na další metody, které nám nepřidají vůbec nic, taky popíšou, je tam ta cysta, ale vzít si tu zodpovědnost a dotáhnout to tak, aby pro tu pacientku, pokud je to podezření na zhoubný nádor, byla správně odoperována, pokud není podezření, aby nebyla zatěžovaná operací. Samozřejmě, že můžou být i nezhoubné věci, není to rakovina, ale můžou cysty růst, tlačit, bolet. To je jiná věc, to pak tvoří určité obtíže a musíme to řešit. Ale ve většině případů není třeba nikdy operovat tyto benigní věci a je zbytečné je operovat a tu pacientku zatěžovat. Takže učím je vlastně to, aby se posunuli, aby napsali, o co se jedná nejpravděpodobně a jaký bude další postup.
To je skoro etická výchova, ne? Nebo jako zodpovědnostní, charakterová, ne?
Oni také na to nejsou způsobem zvyklí, protože jsou zvyklí třeba v Singapuru jenom popsat vzhled, ale už více k tomu nepřibližovat. A druhá, aby měli perfektní teoretickou znalost, nejenom v porodnictví a gynekologii, protože máme i těhotné ženy třeba s nádory a někdy to není nádor, to jenom vypadá jako nádor, ale souvisí to třeba se změnami fyziologickými v těhotenství. Na vaječnících se můžou tvořit různé věci, které souvisí s tou hormonální produkcí u těhotných žen a vůbec to není zhoubný nádor. Takže aby znali gynekologii porodnictví, ale také tu onkogynekologii. Takže oni vlastně mají teoretickou znalost výbornou i v té onkogynekologii a podařilo se mi vlastně skloubit ty dvě reprezentující odborné organizace, což je Evropská onkogynekologická organizace a Světová ultrazvuková organizace v porodnictví a gynekologii přes takzvanou dohodu o spolupráci, jelikož jsem byla v zastupitelstvu a jsem obou těch společností, že není dobré mít jenom dobrého sonografistu a jenom dobrého onkogynekologa, že vlastně ten sonografista má být ten onkogynekolog a naopak, aby uměl...
Je to spojování znalostí, rozhledu, rozumím, je to vlastně propojit vlastní mozek do těch očí, které vidí to, co vidí, ano. A vy rozumíte tomu, co vidíte, ale propojit
přesně
to celé,
tak.
Chápu.
Přesně tak. Takže když, a to je náš trend tady v České republice, že vlastně ten chirurg si umí tu pacientku vyšetřit na tom ultrazvuku, takže už při té operaci vůbec nic nepřekvapí, protože ten onkogynekolog je vlastně vynikající sonografista a přesně ví, do čeho jde. Jestli je ta pánev plná ve srůstech a bude to těžký výkon, tak nezačne laparoskopii, jenom aby byl takový jako hezký kosmetický dojem na bříšku, ale bude muset udělat otevřený řez, ale to už si on posoudí předoperačně. Takže my jsme vlastně onkogynekologové, ale zároveň sonografisté a indikujeme tu operaci podle toho nálezu. A to je hrozně důležité, že ten onkogynekolog, ten chirurg vlastně se nespoléhá na nějakou zprávu, ale sám si dovede tu pacientku vyšetřit.
Děkuju za nádhernou odpověď. Mým hostem je paní doktorka Daniela Fischerová, onkogynekoložka.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Haló, Soukup, haló, to je nový pořad Dvojky. Moderátorem v podstatě Ondřej Soukup, který je právě teď sedí proti mě v Blízkých setkáních. To Haló, Soukup, haló je název pořadu a má podtitul Písně, které mi utrhly srdce.
No a já jsem ještě chtěl, aby tam bylo A písně, které mi nakously mozek. A to už mi nedovolili, to už bylo nějak moc, to už bylo přes čáru, tak aspoň utrhly srdce, ale je pravda, že já, když jsem dostal tuto nabídku, tak napřed jsem váhal, protože jsem někde potkal Michala Horáčka, ten mi říkal, co tomu věnoval strašně času, že to je šíleně časově náročný, protože člověk se musí připravit na každý to vysílání, vybrat písně. Ovšem pak jsem si poslech to, co dělal on, tak on dělal, to byla normálně encyklopedie, geneze celé české hudby z dob jeho narození a tak dále. Čili to já to mám pojatý jinak, že jo. Já vím, že Baruška třeba to dělala tak, že pouštěla třeba mé oblíbené duety, mé oblíbené zpěvačky, oblíbení zpěváci, oblíbené balady a tak dále. Tato měla tematicky a já jsem se rozhodl, že to udělám úplně jinak. Že si pro každý to vysílání vytvořím playlist jako písničky, který, kdybych je chtěl to dopoledne poslouchat, tak bych je poslouchal v tomto pořadí. To znamená, že to jsou tam starší, novější skupiny, soloví zpěváci, pomalí, rychlí. Je to tak, jak jsem si je vypsal, já už jsem si vypsal asi 200 skladeb. Je to šílené.
No
ne, protože to trvá rok.
No.
A za ten rok, když je to každý týden, dobře, v prázdninách se to opakuje nějak, ale za ten rok se odehraje zhruba 400 písní.
Tak to už máš půlku připravenou v tom případě, no když máš vybraný.
Takový hujer trošku, ale ne, mě to začalo úplně šíleně bavit, jo, protože
začal
já vlastně,
třeba, nebo kam
no
to
ne,
dostalo
no, tak já jsem psal, natáčel, prostě pořád jsem byl v hudbě a mně už vlastně nezbýval čas ani energie na to hudbu nějak intenzivně jít poslouchat. Dobře, občas jsem si poslech, co jsem potřeboval a tak. Ale teď najednou mám důvod, protože prostě mám povinnost tohle to připravit. A teď já jsem se úplně vrátil do svých pubertálních let a začal jsem se hrabat. Je to fantastický, všechny Spotify, Apple Music, YouTube, je to senzace prostě. Ať si každý říká, co chce, co, jak chce, protože najednou tam všecko je, člověk všecko najde. Přitom na internetu najde strašně zajímavých informací
k tomu,
protože žádná ta písnička, nebo většina písní nevznikla jako prask raz, dva a je to tady. To byly kolikrát hádky, nenávisti, změny, vyhrožování, bouře ve studiích. Jo, je tam opravdu
vždycky nějaký příběh.
Žaloby, věčný žaloby na to, co kdo komu ukrad. Já jsem netušil, kolik toho je. Opravdu je toho strašně moc. O tom všem budu povídat. Takže,
a máš tam nějakého dramaturga, řekněme, nebo máš
já volné? Sám sobě jsem dramaturg a hlídám hrdinka. Jo.
Jo, tak to je ale skvělý. No neříkám si, že musíš taky trošku myslet na našeho posluchače, asi to nemůže být třeba celý díl jenom pomalých písní, nebo písní, které se nehodí do vysílání.
To není dvojky. Takhle tím, že střídám ty věci.
Jo.
Každá je jiná, žánry, všecko prostě střídám. Samozřejmě teď jsem tam dal třeba Oh yeah, písničku, to asi neznáš.
No nevím, když to takhle řekneš, nemusel
si to je neposlouchatelný zaspívat. V podstatě. To je. Tam se dělá, yeah, oh yeah, oh yeah. Ten týpek z té kapely, to je Němec, a, nebo Švýcar, pardon. A ten mluví takovým neskutečně charismatickým, hlubokým hlasem. Já jsem teď zapomněl, jak se jmenuje, ale vím to. No a to říká celou skladbu, ale přičemž ta skladba bodovala na hitparádách, objevila se v mnoha filmech. Nevím, jak tohle to vydrží, ale já zase nebudu moc posluchače trápit. Ne.
Takže je to zatím tak, že ty sedíš, pan Martin Hrdinka ti říká, co můžeš, co nemůžeš, a ty mluvíš.
Ne, pan Martin hrdinka zastavuje kokty.
Ano, ano. Ale prostě sedíš sám v tom studiu. Jaký to je? Protože když vedeš rozhovor, tak Adel, je to přeci dobrý. To ty odpovíš na něco, co můžeš.
No ne,
tam
já jsem tohle nikdy nezažil. Já u mikrofonu jsem byl, dobře, tak nebyl jen studia, kdy se natáčelo a tak, ale i na rozhovorech jsem jich měl strašně moc, ale nikdy jsem sám, já sám osamělý králíček v jamce sám, nebo jak se to říká, abych proti mě byl jenom mikrofon a teď já jsem musel začít mluvit. Je to strašný nezvyk. Já vím, že zvyknu si za chvilku, jo. Nebo už jsem si možná trošku zvyk, protože máme 3 díly přetočený, ale je to velmi zvláštní.
A máš jakoby bodáček, že si napíšeš k této písni, napíšu, mám tento příběh, napíšu. Jenom jako body, no, aby si v hlavě věděl, co vyprávět.
Já si, abych pravdu řekl, já si tam ty všechny podstatné informace píšu.
Ale pak to nečteš.
A pak si to říkám, nebo takhle, dívám se na to, ale všecko to říkám stejně svýma slovama, takže mluvím nespisovně. To taky řešili, jestli mám mluvit spisovně nebo nespisovně. Říct krátký nebo krátké.
Autentický, jsi to ty?
Krátkej, pro Boha, je to škrobení. Samozřejmě umíme mluvit spisovně, ale proč, pro Boha? To už, hele, a k této hudbě to nepatří.
Myslím,
kdybychom hráli vážnou hudbu, ta je už letěla, tam by to
myslím,
patřilo.
Já si myslím, že i proto tě mají posluchači rádi a budou mít. Pustíme si tvoji píseň, kterou zaspívá Jiří Korn, Ještě tě mám plnou náruč.
No jo.